Sen dúbida, a COVID-19 é o gran problema deste século e dende a miña nova responsabilidade na Xunta de Galicia tratarei de poñer o meu gran de area para axudar na protección da saúde dos galegos e na erradicación da pandemia. É un reto complexo, mayúsculo, que creo que a Xunta de Galicia está a afrontar con liderado e moito traballo. Cos mellores parámetros sanitarios de España é o que me adicarei xunto cos meus compañeiros en corpo e alma.